Ja, jeg skal prædike nu her, og jeg skal prædike over en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 4, og det har jeg givet overskriften frihed og nåde, ikke lovløshed og systemer. Nu skal I se, om I kan finde det i bibelteksten, altså Lukas evangeliet kapitel 4 fra vers 16, og altså I må op og stå en gang til. Lukas evangeliet kapitel 4 fra vers 16. Og så kan I jo stå og reflektere over, at I finder de her udtryk i teksten. Der står om Jesus. Han kom til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Der lukkede han bogen, gav den til tjenerne og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over det, over de nådefulde ord, der udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talsmåde mod mig. Læge, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som det sandt er. Der var mange enker i Israel på Elias' tid. At dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Han banede sig vej imellem dem og gik. Og så beder vi dig, himmelske far, at du vil give os et glimt af din virkelighed, også gennem den her tekst. Tak, at det, du kalder os ind i, er et liv fyldt med din nåde. Amen. Se, det er som sagt en gudstjeneste, hvor jeg har sådan fået blevet nødt til at stykke lidt sammen sådan her til allersidst, fordi jeg overtog opgaven fra Peter i går. Og en af de ting, som jeg lige fik på mit bord i går også, det var, at vi har besøg af Helle. Og det er jo dejligt, Helle Bæk, en af vores nærkontaktmissionærer. Og Helle, du skal få ordet lige om et øjeblik. Det så, og det vidste hun ikke. Hun vidste ikke, hun skulle være en del af min prædiken, men sådan kan det gå. Jeg vil gerne sige, at det, som jeg synes, jeg møder her i teksten, handler om det, som jeg kalder for missionens DNA. Altså et pulslag, der skal være, når vi tænker på sådan en missional virkelighed. Og jeg tænkte på det på baggrund af vers 18 og 19. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeord fra Herren. Det er missionens DNA. Og derfor synes jeg, det var helt passende, at vi fik en missionærhilsen på baggrund af det, Jesus siger her. Og så har jeg på ingen måde fået afstemt med dig, Helle, om hvad du vil sige osv. Du må sige det, som du havde på hjerte, og det må du gøre nu.
Ja, men tak for det. Og tak for det, at jeg måtte være med til gudstjenesten her i dag, og også måtte få lov til at sige lidt. Det er jo ikke nyt for os at være i Arvskirken. Det har vi været nogle gange i forskellige sammenhænge, og måske de fleste gange, fordi tænker de fleste af jer også ved, at jeg er mormor til Markus og Lea. Så vi har været her et par gange. Men anledningen til, at jeg står her, er selvfølgelig, at Peter og jeg er udsendt af Luthersk Mission til Tanzania. Og jeg burde være i Tanzania nu, men i stedet så rejste jeg til Danmark i mandags, landet tirsdag formiddag. Og det har lidt sammenhæng med den måde, vi er kommet afsted på som missionærer. Men jeg tænker lige, at jeg vil sige lidt om, hvad vi laver i Tanzania. Nej, jeg tror, jeg vil selvfølgelig også sige tak, fordi vi må have jer som nærkontakt, Grace. Det er faktisk rigtig dejligt. Det er dejligt at have nogen, som følger med i arbejdet og også beder for os. Peter er så stadigvæk i Tanzania. Han kommer som planlagt på juleferie her den 21. december. Peters opgave, titel, det er, at han er landerepræsentant for LM i Tanzania. Og jamen, jeg tænker måske landerepræsentant, det lyder da sådan, det lyder da lidt fint, gør det ikke det? Men hvad indeholder det så? Det indeholder for Peters vedkommende rigtig mange bogstaver og rigtig mange tal. Og så indeholder det heldigvis også nogle mennesker. Når Peter sådan selv skal beskrive, hvad han laver, så siger han, jamen altså, min opgave, det er sådan set at sørge for, at LM må være i Tanzania og drive mission i Tanzania, og at LM's missionær må være der og drive mission. Så det er sådan lidt... Jeg ved ikke, om det er kaptajn, eller det er nede i maskinrummet. Det er i hvert fald noget med at få nogle ting til at fungere, for at LM kan drive mission i Tanzania og sende missionærer dertil. Lige et lille eksempel på, hvad det kunne være, det er jo, at LM er i Tanzania som en forening. Og det er en forening, som skal være godkendt af myndighederne, og der er en hel masse krav, og der er forskellige ting, man skal leve op til, og nogle gange så kommer der nye krav, og så må man tilpasse sig det, så man stadigvæk kan leve op til, at vi faktisk må være der og have en virksomhed. Og så er der med alle missionærerne, der skal der jo søges om opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Og det er jo sådan nogle meget administrative ting. Der er nogle penge, der skal administreres. Der er nogle lokale ansatte, som han også skal holde styr på. Han skal også sørge for, at der bliver betalt skat for dem alle sammen, både missionærer og de lokale medarbejdere. Og det er alle sådan nogle ting, som det er med til, at skibet kan sejle, og at vi kan drive vores virksomhed. Så er der selvfølgelig kontakt med en masse forskellige mennesker, myndigheder, skattekontor, bank, og så selvfølgelig også med vores samarbejdspartnere i Tanzania. Vi arbejder jo i forskellige stifter i Tanzania, og en af hans opgaver er også ligesom at have en kontakt med dem, og ligesom, ja, hvis der er nogle ting, der skal snakkes om, tages op, jamen så går han også ind i det. Så det er meget alsidigt. Men vi tænker sådan på det, udover at vi selvfølgelig møder nogle mennesker, og vi er også kristne i vores hverdag, og vi deler evangeliet, vi holder morgendag sammen med medarbejderne. Men så er der ligesom det, at vi rent faktisk kan drive en missionsvirksomhed i Tanzania stadigvæk. Og den indbefatter jo ting som et center i Ringa, hvor der bliver holdt retræter, og kurser i ægteskab og missionskurser er man lige begyndt på. Den indeholder en bibelskole for nomader og mission blandt nomade stammer i Tanzania. Den indeholder en bibelskole op i Kirbakati. Den indeholder noget litteraturarbejde i Dar es Salaam og Arusha. Så det er sådan, det får vi lidt berøring med. Så det er lidt om Peters arbejde, og det er lidt af det, han sidder og sveder over nu. Han sagde, at han skulle til en adventsgudstjeneste i en international menighed i dag i Dar es Salaam, og der skulle også være fællesspisning bagefter, så det ligner jo sådan lidt det, vi skal have i dag. Men omstændigheden er jo noget lidt andet. Altså, da jeg rejste her i mandags, der havde termometret ikke været over 30 grader i vores stue. Men han siger så, at den har altså lige knæbet sig op på 31. Og det føles ret varmt, når luftfugtigheden samtidig er på de der sådan omkring 80, lidt rundt og lidt over. Og det er regntid og sådan noget. Så det er nogle andre omstændigheder, men de er også samlet der, og vi er samlet her i dag. Jeg ved simpelthen ikke, hvor mange minutter jeg fik. Jeg tror ikke, jeg fik nogle minutter af dig, Henrik. Gjorde det?
Jeg fik 10.
Jeg fik 10. Hvor mange har jeg brugt? Nej, der kan man bare se. Grunden til, at jeg så er i Danmark nu, det er jo, at da vi rejste afsted, så gik det måske lidt hurtigt. Men vi havde jo ligesom et hus, som vi gerne ville have solgt, og det har I sikkert også hørt om. Og det har vi ikke fået solgt. Så det står der stadigvæk. Og så er vi så hoppet over på et andet spor nu, der hedder, at så vi prøver at leje det ud. Og vi har et firma, der skal hjælpe os med det. Og det betyder jo så, at indtil nu har huset skulle stå og se beboet ud og se pænt ud. Men nu skal det altså pakke sammen det hele, og huset skal ryddes. Og vi skal have noget opmagasineret, og vi skal have noget på loftet på vores ejendom der. Så vi tænkte, at man hellere rejse forvejen og begynde at putte i kasser. Og jeg er også småt begyndt på det. Så det er mit program her i december, så kommer Peter der lige før jul, og vi skal holde jul sammen med Heidi og Jørgen og børn og Charlotte og farmor. Og så skal vi altså have tømt det der hus. Så det er noget af det, der foregår. Så har vi et hus i Tanzania, vi har boet i. Og det er jo så et, som vi flytter ud af og flytter over i en anden lejlighed, hvor Vivi og Bent Hormor har boet. De rejser hjem her til jul, og så kan vi flytte derover, fordi det hus, vi bor i, det skal sådan set væltes, hvis vi altså får lov til at vælte det, og hvis vi får lov til at bygge et nyt lager til sommerbibliaer på grunden. Så det, der er sådan lidt forskellige ting i gang med huse sådan her og der. Vi er egentlig trygge i, at vi må lægge også altså noget med huse og pakning og sådan noget i Guds hænder. Vi var faktisk overbevist om, da vi rejste i juni, at 1. september, så vil det der hus være solgt, og så kunne vi være fuldstændig i Tanzania. Så gik det ikke. Og så må man sige, så har Gud nok en anden plan. Så må vi se, hvad det er. Nu arbejder vi på at få lejet ud. Og det er rigtig dejligt, at de også vil både bede for de processer, og så selvfølgelig for det arbejde, som vi har gang i Tanzania. Peter fik en lidt finere titel der som landrepræsentant. Jeg er så i den situation, at der var ikke lige en rigtig titel til mig, fordi jeg er seniorpensionist. Så jeg er ikke egentlig ansat af LM. Jeg har ikke faste opgaver for LM. Men jeg har det der hedder ad hoc. Og det er også det, der hedder sådan lidt forfaldende, hvad man nu falder over, og hvad der sådan lige er, man kan gå ind og tage op. Og det passer faktisk rigtig fint til mig. Og der har været forskellige ad hoc ting, som jeg også kunne gå ind i. Nogle gange får jeg lov at hjælpe Peter lidt, og ellers så er der som regel noget andet også. Men det var dejligt at få lov at hilse på jer i dag, og vi er glade for, at I følger med. Vi skal måske blive bedre til at skrive os noget. Vi har skrevet et par gange, og håber, det er noget frem. Henrik, jeg tror, det var det, jeg ville sige nu. Og så er det, må jeg bare sige, at jeg har sådan lidt fået lovning fra Jørgen på, at jeg måske får lov at sige noget igen senere i det arrangement, der følger bagefter. Og det er altså en lille julehistorie fra det virkelige liv i Tanzania. Så vi ser, om der bliver plads til den. Men tak for ordet nu.
Velbekomme. Et lille drøb ind i min prædiken. Jeg bare har lyst til at give en lille tilføjelse til det, du har sagt her. Jeg har jo en datter, der er i Mongoliet. Og der sidder de også med, det hedder en stedlig repræsentant, men altså det er jo det samme princip. Der er en, der leder arbejder derude, og jeg hører jo fra Maiken, hvor vigtigt det er, at den her stedlige repræsentant er med til at sætte kursen og rammen og indholdet i det missionsarbejde, vi står midt i. Så tak, fordi der er nogen, der vil være det. Og så kan jeg nævne, at den stedlige repræsentant i Mongoliet er altså på vej hjem. Så hvis nogen vil være stedlige repræsentant i Mongoliet, så må I kontakte et norsk missionsselskab og komme afsted for dem. Og det så handler om, ja, det handler ud over alle de her praktiske ting, som jo er en væsentlig del at gøre, af det, man gør, og som jo også fylder, for eksempel til, inden vi har en gudstjeneste i dag. Altså, der er masser af folk, der møder ind en lille times tid før alle os andre og gør klar til gudstjenesten. Fordi vi skal holde gudstjeneste sammen, men også fordi vi ønsker, at det her DNA, som jeg har skrevet der, frihed og nåde, ikke lovlighed og systemer, at det må komme til at præge det, vi gør, hvad enten det er missionsarbejde i Tanzania eller kirkearbejde i Aarhus. Og hvad er det så, det handler om, når jeg siger, at det handler om frihed og nåde? Jeg har lyst til at tage udgangspunkt i vers 18 og 19. Jeg læser dem lige en gang til. Der står sådan her. Og jeg er helt med på, at det tales om Jesus. Og så er der altså et eller andet med, at vi der er her, er disciple af Jesus og må følge efter ham. Der står sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeord fra Herren. Hvad er det, Jesus kom med? Og hvad er det, Jesus sender os med? Hvad er det for et indhold, han har, han ønsker, at hans kirke må være kendt for? Ja, altså, det er jo den her virkelighed med at være sendt. Jesus tog fra himlen, og så tog han ned på den her jord. Han blev sendt af sin far. Og i dag sender vi missionærer til Tanzania, og vi glæder os over, at I rejst. Vi sender missionærer til Mongoliet. Vi sender missionærer ind i det boligområde, som du bor i. For at du der midt i blandt mennesker eller på din arbejdsplads må få lov til at række den her Guds virkelighed, det her kirkens, missionens DNA, som Jesus beskriver her. Og så har jeg lyst til at sige, at det Jesus så også får sagt her, det er i en del sammenhæng blevet lidt misbrugt til, at kirken alene ligesom blev sådan en havde et socialt sigte, hvor kirken skulle ændre det politiske system. Det kommer kirken også til. Altså, sådan er det. Når kirken får, når der bliver mange kristne, så sker der også med noget med en kultur i et folk. Men det handler ikke kun om sådan den helt ydre virkelighed. Men det handler først og fremmest om, at Jesus ønsker, at der må blive en åndelig genoprettelse af menneskets forhold til Gud. Men der er fem udtryk, som altså for mig er helt fantastisk at læse på, og jeg tror, vi gerne må læse dem bredt, så vi ikke bare falder i grøften, der hedder, at det handler om menneskets fysiske virkelighed, og ikke bare falder i grøften, der siger, at det her det handler kun om troslivet. Men det handler sådan om livet helt bredt. Og hvad står der så der? Jo, han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Det er det første, der bliver sagt. Sådan kommer Jesus og vil bringe godt budskab til fattige, og sådan må vi følge efter ham, bringe godt budskab til fattige. Og noget af det budskab, Det er jo for eksempel, når radioavisen i dag fortæller om, og jeg hører jo nogle radioviser, når jeg kører op sådan en dag til gudstjeneste her, fortæller om børnefattigdom og børn, der har vanskeligt ved at få julegaver og sådan hele sådan den danske jul, som vi kender den. Børn i fattige familier. Hvordan man skal gøre noget godt for dem. Og det er en del af kirkens virkelighed, at vi må få lov til at hjælpe mennesker, som har det vanskeligt. Og nu har jeg faktisk glemt det. Sidste år til jul, der lavede LMU sådan en kampagne, hvor man kunne give fattige familier noget julehjælp. Findes det også i år? På Bornholm gør det. Ja, men vi glæder os over bornholmerne. Ja, altså sidste år, så var der altså sådan et landskoncept i LMU omkring det. Og det vil vi gerne være med til. Vi vil gerne være med til at hjælpe. Men hvis vi tror, at kirkens DNA kun er at hjælpe mennesker i en materiel fattigdom, så har vi taget fejl. Det handler også om, at Jesus vil hjælpe os i en fattigdom, der handler om åndsliv, der handler om Guds relation, hvor mennesket skal få lov til at se sin egen fattigdom, og så se sin rigdom i ham. At hos ham er der også noget mere end julegaver. Og det er også sådan, at selv inde i en familie, hvor der ikke er råd til mange julegaver, der kan der faktisk blive stor julefest, for julefesten er meget mere end gaver og julemad. Men det er det, Jesus kommer med. Det andet udtryk, det lyder, for at udråbe frigivelse for fanger. Og en del af det, der har fulgt kirken, sådan i al almindelighed, det har været, at menneskelig uretfærdighed, folk, der har siddet fanget i et eller andet, der har man ønsket at sætte mennesker fri. Frigivelse for fanger. Men hvis det kun bliver en politisk virkelighed, så er man helt fejl. Jesus er kommet for at sætte os fri og sætte mennesker fri. Først og fremmest fri fra fangenskab under djævlen og hans magt. Frihed fra fangenskab, der for eksempel kan handle om at være trælle under, hvad andre mennesker siger, tænker og mener. Det er du ikke bundet af, for du blev løst af Jesus selv og sat over et helt nyt rige. For at bringe eller udråbe frigivelse for fanger. Også til dig helt konkret selv. Sidder du og synes, du er fanget i et eller andet. Dårlige mønstre. Bestemte synder. Så kommer Jesus til os og siger, ved du hvad, jeg vil udråbe frigivelse for den, der sidder fanget. Tredje udsagn er, at han vil give syn til blinde. Syn til blinde. Og ja, det handler om, at når kirken går ud, så rækker vi lægedom til mennesker. Derfor sender vi sygeplejersker, læger og jordemødre afsted. Og kirken har gjort et fantastisk arbejde inden sådan for sundhedsvæsen. Og så er vi også som kirke kaldet til, at vi gerne må bede for mennesker. Bede også for menneskers helbredelse. Og så var der i en af læseteksterne jo den her lille kommentar, nej ikke i læseteksten, men videre her, når Jesus udlægger det, den her kommentar om, at det er jo ikke alle enker og dem, der havde hungersnød og dem, der var spedalske, der blev helbredt. Og derfor kan vi ikke sådan love, sådan at alle, vi lægger hænder på, bliver helbredt. Men der er en dimension i kirkens arbejde, hvor vi også rækker hjælp til det menneske, der har det vanskeligt. Og så vil nogle af jer huske måske, at jeg har nævnt, at jeg skulle begrave en af mine bedste venner, en mand, der var et par år yngre end mig. Jeg begravede ham i fredags. Han var blind. Vi har salvet ham i forhold til, ikke til hans sygdom med at se, men til en kræftsygdom. Gud helbredte ham ikke. Der gik nogle år, og så her for nylig, så stødte der komplikationer til, og jeg tilbød ham og salvede ham en gang til. Så siger han til mig, det har jeg ikke behov for. Fordi jeg er i Guds gode hænder nu. Og hvad var det, der var sket i hans liv? Han kom sådan fra en helt ikke-kristen sammenhæng. Hans familie er sikkert sådan kulturkristne. Men det, der var sket i hans liv, det var, at han havde fået syn igen. Han havde fået afsløret sin egen blindhed i forhold til Gud, og så var han kommet til tro på Gud. Så har han set, at der var noget, der var meget mere værd, end at være helbredt for kræftsygdommen. Det var meget mere værd at få lov til at være i Guds nærhed, være bragt ind for ham. Og det er en del af det, vi gerne vil. Vi vil gerne lægge os selv og andre mennesker ind i Guds nærhed. Ind foran Jesu ansigt. Sådan at den blinde kan få syn igen. Sådan at man kan få et retsyn på sig selv og det liv, der er ens eget. Syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed er fjerde formuleringen. Bibelen siger ikke absolut, at slaveri er forbudt. Men virkeligheden er, at når kirken har fået, altså er blevet fået magt, altså blevet stor, så er der sket noget med kulturen, hvor slaveriet også bliver udfordret. For at sætte undertrykte i frihed. Men hvis vi bare gør Bibelens budskab til et budskab om, at vi ikke skal have slaver, så har vi taget fuldstændig fejl. Fordi det handler om, at også du og jeg og mennesker omkring os kan opleve sig undertrykte. Og der må vi sætte mennesker i frihed. I en frihed, som først og fremmest handler om at få genoprettet et forhold til Jesus, så jeg bøjer mig for ham og hans vilje og bekender mine synder og modtager Guds nåde. Nogle gange, når jeg sidder til sjælesorgssamtaler og snakker med mennesker, så når de nogle gange klager over, at tingene bliver forkerte. De ramte ved siden af nogle ting med deres liv. Så er jeg helt klar på, ikke sådan at skal glatte ud og sige, at det var også synd for dig, og det må forhåbentlig gå bedre senere. Jeg gør gerne det, at jeg siger, du har ret. Og problemet er jo, at det er din egen skyld. Men jeg har noget mere at sige til dig. Jeg har et budskab om, at undertrykte må sættes i frihed på grund af Jesus. At du må tage alle fejlene og manglerne og det halve og det ufuldkomne i dit liv. Og så må du komme og sige, Jesus, du må få det hele. Og så tager Jesus imod det hele. Og så sætter han et menneske i frihed igen. Og som sidste udtryk, for at udråbe et nådeord fra Herren. Nådeord har nogle bestemte betydninger i det gamle testamente. Men man handler dybest set om, at mennesker må få lov til at møde Gud i hans nåde, i hans barmhjertighed, i hans tilgivelse. Og vi, der lever i det nye testamentets tid, vi ved jo, at Guds nåde først og fremmest knyttes til evangeliet om Jesus, Jesu død og opstandelse for os. Du skal få lov til at leve i en virkelighed, hvor der er noget i hele dit liv. Altså for mig selv, så kommer det blandet til udtryk ved, at jeg skulle have J.B. Peter med og dele nadver ud, og så kommer Peter altså ikke i dag, jo, så siger han, så du må klare den, Henrik. Så jeg må finde en til at hjælpe mig. Og så spørger jeg en, og jeg spørger to, og jeg spørger tre, og så er der en, der siger ja til at hjælpe mig. Tak for det. Og så er min sidste kommentar, og hvis vi så kommer til at gøre en fejl, så går det nok også. Altså, for det kan man jo komme til at gøre, når man nu deler brød og vin ud, ikke? Så kan man komme til at lave en fejl. Derhjemme til gudstjenesten, der oplevede blandt andet, at ham, der ledte gudstjenesten en søndag, han kom simpelthen til, han delte vin ud, og så sagde han, det der Jesu Kristi legeme. Det kan man jo komme til at sige. Ja. For mig er det en del af sådan en nådevirkelighed, og vi skal være et fællesskab, der rummer også fejl og mangler. Hvad er det, jeg forsøger at sige her? Jo, jeg forsøger at sige, at der er sådan en missionens DNA, og dermed også kirkens DNA, der handler om det her med, at der er et godt budskab, der er frigivelse, der er nyt syn, der er at blive sat fri fra ting, man er undertrykt af. Der er et nåde over fra Herren, og det skal vi få lov til at leve i som enkeltpersoner, som menighed. Og det ønsker jeg både dig og jer alt lykke til at gøre. For det andet, så har jeg lyst til at give et par kommentarer på jer som kirke her i Areskirken. Tillykke med ny præst, altså. Det glæder mig. Og vi glæder os til at høre, hvem det er. Sidste søndag gav jeg et par kommentarer om det her med, hvad er det, man ser efter, når man vælger ny præst. I processen her, så har jeg udfordret Areskirkens ledelse nogle gange. Og altså, I må jo høre det, jeg siger her, det er på ingen måde kritik af jer. Men jeg oplevede jo, at I ringede til mig i februar måned og spurgte, Henrik, kan du ikke komme og hjælpe os lidt? Og det har været en fest at få lov til at hjælpe jer. Så kommer jeg op til jer, og så registrerer jeg jo, at på adresselisten, så er der 70 voksne. Og så tænker jeg, 70 voksne? For hele verden skal jeg komme og hjælpe dem? Altså, I burde da være mange nok til at klare jer selv. Venner, kom op af stolen på en eller anden måde, ikke? Og så har jeg spekuleret på, hvorfor måtte I ringe til mig? Og jeg har ikke alle facit her. Men jeg har blandt andet spurgt ledelsen, og nu nævner jeg det for jer, så I ved, hvad jeg har sagt til ledelsen. Jeg har også sagt det til enkelte af jer andre. Jeg har blandt andet spurgt ledelsen, om der i Areskirken har været sådan en usund perfekthedskultur, som gør, at man ikke tør sige ja til en opgave. For det skal være så rigtigt. Det skal være så perfekt. I fornemmer jo nok på mig, at jeg har en stil, der rummer sådan mange fejl og mangler, og lad os nu få det bedste ud af det. Jeg synes, I skal overveje det i hvert fald. Har I haft en eller anden usund perfekthedskultur? Jeg mener, at vi skal forberede os inden sådan en gudstjeneste her. Men man kan jo godt få det sådan, at hvis man ikke præsterer ligesom 100%, så kan jeg i hvert fald ikke præstere noget. Nu er det ikke Areskirken, men sådan i al almindelighed, så har der været en periode, når jeg sådan ser tilbage i mit liv, hvor da jeg var helt ung, så var der i alle sådan missionshuse, der var der jo et eller andet sangkor. Og de sang ikke lige rent. Og så opstod der nogle sanggrupper, som var yderst professionelle i deres udtryk. Og det synes vi jo var fantastisk at høre på. men resultatet er, at rigtig mange steder har det i hvert fald i en del, del år været sådan, at der var ingen, der turde synge, for vi synger ikke så godt som de her, som vi kan se. Og det er dybt tragisk, synes jeg. For vi skal synge, og vi skal bidrage med noget over for hinanden. Jeg har for det andet spurgt ledelsen, om der i Anderskirken har været en usund sandhedskultur. Og med det mener jeg, at vi skal arbejde på at sige det rigtige. Vi skal arbejde på at sige sandheden. Men jeg vil gerne sige til jer, at jeg har siddet til utallige møder rundt omkring. Jeg har typisk kommet jo som prædikant. Og jeg har prædiket og forsøgt at sige noget ordentligt. Og så har der stået en eller anden, jeg har prædiket til mange ungdomsmøder, så har der stået sådan en teenager der og holdt sin første andagt. Og det blev lidt bævende. Og det blev måske ikke altid 100% teologisk korrekt. Men der blev et ord til mig. Fordi altså, jeg skulle jo prædike til jer, og derfor har jeg igen og igen lyttet efter, hvad er det, nogle andre har sagt til mig? Jeg vil gerne sige til dig, du er hjertelig velkommen ved mikrofonen, også hvis du er usikker på, er det nu helt sandt, det jeg får sagt her? Så skal vi nok hjælpe en anden. I mit arbejde hjemme på Fyn har jeg siddet i bibelkreds sammenhænge, og stort set altid har jeg siddet sammen med mennesker, som ikke har haft en kristen bekendelse. Nogle af dem er kommet til tro på Jesus sådan i løbet af årene. Jeg har haft som stil derhjemme, at altså nogle af de her folk, de har nogle gange sagt noget, som var helt ved siden af. Men skulle jeg skyde hver eneste ting ned, som var forkert, så vil jeg skabe et miljø, som ikke var behageligt at komme i. Jeg siger ikke, at vi skal dyrke det forkerte og det usande. Det er slet ikke det, jeg siger. Men vi må have en kultur iblandt os, som rummer også, ja, nu fik jeg sagt noget forkert. Så retter vi lidt til. Og det handler ikke om at jorde den anden, men det handler om at gøre det her så godt som muligt. Så har jeg for det tredje spurgt ledelsen, om der i kirken har været en usund magtkultur. For mange så opfatter man ordet magt som noget negativt. Men virkeligheden er lige meget hvad, så står man jo i nogle kulturer, hvor der er en form for magt. Ved I, hvad det er for en magtkultur, Jesus kalder os til? Det er at tjene de andre. Kirkens magtkultur er først og fremmest at tjene. Den, der vil være stor iblandt jer, skal være alles tjener, siger Jesus. Hvorfor nævner jeg det her? Jo, jeg nævner det, fordi jeg synes, at de her vers, som jeg læste, altså frihed og nåde, er med til at sætte en kultur iblandt os, som er helt afgørende for, at vi har et godt fællesskab. Og det vil jeg gerne sige til jer, det må I også prøve at gøre sammen med den nye præst her, hvem det så end bliver. Ej, jeg ved det godt, men vi må ikke sige det endnu jo. Men vi må skabe en ramme og en kultur, som er præget af frihed og nåde, og ikke de her usunde kulturer. Og så tror jeg ikke, jeg har set alt i Anderskirken, men jeg udfordrer jer til at leve et liv, hvor den her frihed og nåde bliver herskende. Og så vil I jo kunne se, at jeg som tema så har en tilføjelse til ikke lovløshed og systemer. Det er fordi, jeg oplever igen og igen, at tingene ligesom lander i grøfter. Og hvis vi nu forestiller os sådan en landevej med to grøfter på hver, en grøft på hver side, så er den sunde landevej, det er altså frihed og nåde. Det er de her vers 18 og 19. Og så kan man lande i forskellige grøfter. Den ene grøft kunne være den her usunde kultur, som jeg udfordrer ledelsen omkring. Det andet kan være, og det synes jeg registrerer mange steder, så siger man, okay, når der er frihed og noget, så kan vi bare gøre alt. Og så lander man i det, som jeg siger, lovløshed og systemer. Det er ikke det, det handler om. Og jeg synes, det er interessant, at dagens læsetekster faktisk sagde lidt omkring det her. Jeg, der sidder med en bibel, Romerbrevet kapitel 13. Nikolaj, du læste det for os. Romerbrevet 13, vers 11-14. Der står der nede i vers 12, altså, lad os da aflægge mørkes gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, som vækker begær. Man kan utrolig enkelt komme til at lande i en grøft, der hedder, jamen, altså, hvis det handler om frihed og noget, så kan jeg bare gøre, ligesom det passer mig. Det bliver lovlysheden. Og det lever vi altså i en kultur, som i den grad er præget af, at mennesker i vores kultur i den grad dyrker lovlysheden. Altså, der er ingen, der skal bestemme noget for dig. Der er ingen, der skal sige, hvad ret og galt er. Vi møder det i de her år på en særlig måde inden sådan for det seksualetiske område. Mennesket skal have lov til at gøre hvad som helst. Hvor som helst og når som helst. Du må leve de lyster og drifter ud, du har, og du skal i hvert fald ikke være underlagt en eller anden gammel bog. Jo, siger Bibelen. For det, jeg siger i mit ord, er det aller bedste for mennesket. Og det var derfor, Romerbrevet 13 formulerede det på den måde med, at vi ikke skulle ikke i svir og druk, ikke løsagtige, udsvævende, ikke i kiv og misundelse. Vi må sige nej til lovløsheden. Og så synes jeg, det er dybt interessant at bemærke, at vi har en kultur jo, som så siger, jo, vi skal bare kaste os ud i lovløshed. Der skal ikke være grænser for det her. Og så oplever kulturen jo, at puha, det her, det bliver ikke godt. Så bliver der overgreb, og så bliver der ting, som i den grad ikke er positive for mennesker. Og så opstår den her eksempelvis MeToo-kulturen. Og hvad gør man så? Ja, så laver man sig nogle systemer for at have lidt greb omkring tingene alligevel. Altså, vi møder det jo igen og igen, for eksempel i sådan, inden for kulturlivet. Det er der meget af den her MeToo-snak har været. Vi møder det inden for det politiske system. Altså, du skal have lov til at skrive alle de sjofle sms'er, du har lyst til. Og så finder mennesket ud af, nej, det er faktisk ikke godt. Det duer faktisk ikke. Og så begynder man at lave systemer på den ene og på den anden, og så skriver man, hver enkelt organisation skal skrive sine egne regler, sådan at det bliver tåligt at leve i sådan en organisation. Så tænker jeg tit, hvorfor læser de dog ikke Bibelen? Hvorfor lever de dog ikke efter en bibelsk etik? Så meget af det her løst. Ja. Men det ville de ikke. Men så ville de selv finde deres egne regler. Hvad er det, jeg har forsøgt at sige til jer i dag? Jo, jeg har altså forsøgt at sige det der frihed og nåde som vores DNA i missionsarbejdet. Det var derfor, du, Helle, jeg synes, det var helt oplagt at få dig med på scenen her. For det er det, I må bringe til Tanzania og til medarbejdergruppen der. Det er det, vi må bringe til hinanden. Frihed. Nåde. Et fællesskab, der i den grad er præget af tilgivelse og omsorg og barmhjertighed. Et fællesskab, der er optaget af at se de andre. Og være noget for dem. Og række dem evangeliet om Jesus. Og så har jeg sagt til jer, så lad være med at lande i en af de to grøfter med din usunde kultur eller lovløsheden og systemerne. For begge dele kan være med til at dræbe friheden og nåden i et fællesskab. Lykke til at leve det liv, venner. Nu skal vi bede. Kære Jesus, jeg vil gerne bede dig om tilgivelse for alle vores synder. Og det vil jeg, fordi jeg kender til dig, Jesus, og er fuldt tryg ved at komme til dig med alt det, der gik galt. Også i mit liv. Tak, at jeg må lægge det over til dig og bede dig om nåde og tilgivelse. Og det beder jeg om, at den enkelte herinde må genkende sit liv, at her er der plads til nåde og tilgivelse fra dig, men også for mennesker omkring os. Så tilgiv du vores land, som er et land fuld af lovløshed. Og med lovløsheden så ser vi også alle dem, der bliver efterladt. Hvad er det med det menneske, der i de her uger oplever overgreb og ting, som er dybt ulykkelige? Jeg er med i en kultur, som dyrker julefrokosten og lovløsheden der. Og giver os at danne modkultur. Så tak, at du ikke har kaldet os til nye systemer og retningslinjer, men du kalder os til at leve efter dit ord, og det ønsker vi at gøre i alt. Amen.